Komið þið sæl. Í þætti mínum 8. janúar fjallaði ég Sæmund og Sæmund á sparifötunum, en svo voru mjólkurkeks og kremkeks kölluð. Sæmundur sá, sem keksin eru kennd við, var verkstjóri í keksverksmiðinni Esju, en ekki forstjóri Frón eins og ég ranglega sagði.
Við heyrðum þarna stutt brot úr þættinum Íslenskt mál frá í febrúar 2005 í umsjón Ólafar Margrétar Snorradóttur. Þú ert að hlusta á Orð af orði, við erum Atli Sigþórsson og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
Ég vissi ekki að orðið keks væri notað í fleirtölu fyrir en ég heyrði þessari gömlu upptöku af þættinum Íslenskt mál. Frá árinu 2005.
Nei.
Ég hafi fram að því einhvern veginn staðið þeirri trú að keks væri alltaf bara í eintölu.
Já, ég hafi svo sem aldrei hugsað með þetta út í þetta, en þegar þú nefndir þetta við mig, þá var alveg það saman upp á teningnum.
Já, og við höfum rámt fyrir okkur.
Já, aldeilis.
Vegna þess að fleirtalan er gefin upp í beigingalýsingu íslensks nútímamáls.
Já.
Sem því þegar hún er þá þekkt. En orðabækunar eru ekkert sérstaklega mikið að tala fleirtöluna.
Nei.
Að gefa upp fleirtölumyndir eða beingu á orðum keks í fleirtölu.
Já, einmitt. Ég veit ekki hvort að það tengist eitthvað, en það hefur líka verið óbóðslega ríkjandi að hafa það í eintölu. Það sé maður til dæmis mjög glöggt að maður slær orðin upp á tímarit.is hversu ofsalega miklu meira hún finnur í eintölu, en hitt kemur alltaf fyrir. Og ég til dæmis er mjög hrifin af auglýsingu verslunar Snorra Jónssonar á Akureyri úr Norðurfara árið 1908 þar sem að verslunin eða Snorri Jónsson auglýsir 34 tegundir af keksum sem kosta frá 0,18 til 1,50 pundið.
Pundið, já, keks hérna, vegið í pundum,
já, já.
Keift eftir vegt.
Og hérna, og voru eftir auglýsir sama verslun líka margar tegundir af góðum keksum.
Mér finnst nú Snorri hafa hérna, gert mjög vel í að bjóða svona ótrúlegt úrval af keksum.
Já, kannski var þessuna sem ég var svona upprifin aðalega, sko.
Já, einmitt. En keks er samkvæmt íslenskri orðsifjabók þurrt, harðbakað, ógerjað brauð, flatar og þunnar kökur.
Já.
Og það er talið tökuorð, líklega úr dönsku, kiks, sem er í eldri mynd, keks.
Já, og hvaðan er það nú?
Já, og hvaðan er það nú komið? Jú, það er komið úr ensku. Fleirtalan af orðinu kaka, keiks. Svo er svo skemmtilegt að það er nú ágætt orðsifja bók á netinu sem að heitir E-Team Online. Og hún segir okkur svo að þar að ekki að orðið keik, sé tökur úr norrænu, kaka.
Já, sko.
Og þannig erum við þá komin í hring. Við förum úr norrænu, gegnum ensku og þaðan dönsku, aftur yfir í íslensku sem er nú sá það norrænu tungumál sem er einna líkast gamla norræna málunni sem hér var talað.
Já, yndislega fallegur hringur um evrósk mál þarna, norður evrósk mál.
Já, óhætt að segja það. Og það kemur í rauninni fram líka að hérna í fornensku hafi orðið sem sagt, yfir keks eða köku, yfir köku sem að varð tökku orðið cake í ensku, hafi verið kokel eða kökel.
Akkurat.
Sem er þetta samstofna orðið en það er þetta gamalt germanst.
Já.
Sem er svona germanskar formóðir allra þessara germansku mála sem eru tölu vítt og breytum í Norður-Evrópu. Þetta er skemmtileg hérna saga á bakvið orði keks.
Já, ég hoppaði upp úr sætinu mínu þegar þú sagðum frá þessum hring, þessar hringferð, mér finnst þetta bara alveg yndislega fallegt.
Það er svo skemmtilegt þegar svona gerist, þegar tökku orð úr einu máli kemur aftur inn í það sem annað orð.
Já.
Ég man nú ekki nákvæmlega hérna, eftir fleiri dæmi minn, ég veit að þau eru til.
Einmitt.
Og hef stundum nefnt þau. Þau hafa stundum orðið á vegi mínum. En við ætlum nú svo sem ekkert endilega bara að tala orði keks. Það var aðallega bara þessi fleirtala sem að kom okkur á óvart. Þannig að við fórum að skoða svolítið orð sem eru talin vera aðallega til í fleirtölu.
Já.
Nei, eintölu, eintölu, ekki til í fleirtölu.
Þetta er svona, hérna, dálítið skemmtilegt kannski við tilkomu samfélagsmiðluna að maður sér svona spekulasjónir, hóp, spjöll eða umræður um svona lagað.
Spjöll, einmitt eitt af þessum orðum sem maður fara að sjást í fleirtölu. En hefur almennt verið notað í eintölu og merkt eitthvað annað í fleirtölu.
Já, einmitt. Hopp og sí.
Nei, þetta er alveg eðlileg notkunn orðin spjall.
Já, í þessum umræðum þá svona fær maður þá tilfengur að fólki finnist vera að færast í aukana flögt á því hvort orður bundin við bæði eintölu eða fleirtölu og já, svona mjög óvísindaleg könnun á tímarit.is hún virðist svona frekar benda til þess að það sé eitthvað til í því að orð sem að lengi vel á 2000 öld eru bundin við annarkort eintölu eða fleirtölu þau fara að færast á milli mikið til á síðustu áratugum.
Er það ekki samt líka algengara að það séu orðin sem aðalega eða oftast eru höfði eintölu sem núna setni árum eru farin að finnast, fyrirfinnast í fleirtölu?
Jú,
það er algengara en að fleirtölu orð verði að séu notuð í eintölu.
Alveg tvímalust.
Við tölum ekki um herð eða böru.
Nei.
Eða eitthvað því líkt. Eða eina buxu.
Eina buxu.
En það er einmitt hérna hefur verið, sko, málfræðingar hafa gert tilraunir til þess að flokka svona orð.
Já.
Sem að eru aðalega notið eintölu eftir einhverjum svona merkingarsviði, merkingaflokkum. Það gerði Guðrún Kvaran til dæmis í svari á Vísindavefnum. Hún segir orð sem einhverjum sér notuð í eintölu eru stundum, sum þeirra eru svo kölluð safnheiti. Það eru orð sem tákna fjölda af einhverju. Eitthvað sem er ekki teljanlegt, eins og fólk, fjöldi, merð, verð og verðlaun. Og nefni svo reyndar að verð sjáist það oftar í fleirtölu, sem að er nú orðið held ég bara þó að það hérna, stingi í eyrun hjá mörgum.
Já.
Að þá er það nú orðið mjög algengt og nánast almennt viðurkjent held ég. Það orðið svo verð og flug sem
já,
ég bara notuð fullu fettum í fleirtölu. En þá komum við aftur af kexinu.
Mm-hmm.
Af því að kex er sannarlega, þetta er einhvers konar, við lítum heldig á þetta sem einhvers konar safnheiti,
mm-hmm.
en þetta er sannarlega teljanlegt fyrirbæri.
Já.
En okkur finnst ekkert mála tala um margar kexkökur.
Nei, það er nefnilega það.
Hvað, ef ég býði þér nú upp á súkkulega kex, þá myndi ég segja hvað viltu margar kökur?
Já. Og það finnst mér, mín tilfinning er svo sama.
Ég myndi sjálfsagt ekki segja hvað viltu mörg kex.
Nei. Ætli það. Þetta verður enn skemmtilega í því ljósi sko að kegs þetta orð sem hefur farið þessa ferð er náttúrulega af fleirtölni.
Keks. Já, keks, já, einmitt. Og þegar við ætlum að tala um kegs í fleirtölu, þá tölum við um kökur.
Já.
Þetta gefur og gefur.
Já, þetta gerir það.
En það eru annar merkingaflokkur þessara eintölu orða er að þau séu heiti á efnum, eitthvað sem er ekki teljanlegt líka, þar er það ekki. Hveiti, gull, kaffi, mjólk, það er ekki sagt ég ætla að fá tvær mjólkir, ég ætla að fá tvö hveiti, það eru við held í öll sammála, en það eru nú samt sem aður til dæmis um hveiti í fleirtölu, þú rakst á nokkuð svo leðis.
Já, ég rakst á, ekki harla mörg, en svona nokkuð skemmtileg dæmi, til dæmis í náttúrufræðingnum, en þá virðist vera að það sé haft í rauninu korn tegundir.
Já.
Það tala villi kveitin og er þar átt við tegundir í rauninu af viltu kveiti. En engu að síður kemur fyrir þannig. Ég var nú fyrst upprifin þegar ég byrja að leta kveiti í fleirtölu, sáð alveg aragrúa af því úr blöðum en var svona fyrir dálítum vombrum og þó ekki þegar þarna reyndist bara verið að tala um kveiti í kvenkyni.
Sem er einmitt hérna, svona gömul orðmynd.
Já.
Kveiti nefnilega sem við höfum held í bara nánast öll í kvorukyni, sem lítum á sem kvorukyns orð og tölum um það kveitið.
Já.
Að eldri kynslóðir hafa talað um kveitina.
Já.
Og sigrið, meira að segja.
Já,
líka.
Sigrið, já.
Afi minn talaði um kveitina og sigrið.
Já, einmitt.
Og hérna, ég man að mér fannst þetta svolítið undarlegt.
Já.
Af því ég hafði ekki vannist þessu.
Einmitt.
En
En mikið sko kemur mjög oft fyrir í auglýsingum og auglýsendur hafa allar verið að hérna reyna að vera torskildir eða skrítnir í máli sko þegar auglýst sína vöru.
Nei.
Þannig að þetta hefur ekki, virðist ekki á skotinni sko okkur við þá.
Og það er algengar en við höldum að orð séu til í fleiri en einu málfræðilegu kyni, sem sagt nafnorð. Nafnorð eru þeirra eiginleika að vera með fast kyn.
Já.
Ólíkt til dæmis lýsingarorðum sem að lagast kyn þeirra lagast að nafnorðinu sem standa með. Eitt algengt deilu efni er hvort orði skúr sé til í eiga að vera í kvenkyni eða karlkyni.
Já.
Það er mikið deilt það og hérna eins og fólk svona hafi sérstaka ánægja að því að karpa þetta tiltekna orð.
Já,
sem margir veðurfræðingar hafa í kalkinni og margir af þeim sem lesa veðurfréttir. En algengast er að þetta sé kvenkinsorð, en ekki það algengt að hitt sé óþekkt.
Nei, svo er það svona furðuskepnur eins og foreldrar.
Sem skiptir kyn á milli talna.
Já.
Hvorugkynsorð í eintölu og kalkinsorð í fleirtölu.
Já.
En leið þá sér maður æg oftar og sjást æg oftar fleirtölumyndin foreldrin.
Já, reyndar.
Þau foreldrin í hvorugkyni.
Já.
Þannig að kannski er það einhver svona tilhneiging til að samræma.
Já.
Og ekkit endilega meðvitu tilhneiging, þetta er bara eitthvað svona sem gerist. Og það er ekkert því til fyrirstöðu að hvorugkyns fleirtalan sé til. Það er enda svolítið sérkennilegt orð að því það skiptir svona kyn á milli talna.
Já.
Það er aldrei talað einn foreldra.
En þú nefndi líka áðan hérna orðin svo gull.
Já.
Sem að haftir í eintölu. En síðan er það, og þetta er, ég segi ekki algengt, en maður sér þessu oft bregða fyrir að það, í aðeins tilfæri merkingu, já, þá gildir ekki það sama. Og gull er dæmi það. Þetta gamla orð gull leikvöng eða muni batna.
Já, gullin þín.
Gullin mín.
Já,
það er gullin þín.
Já, og það er einmitt hérna, það sem að til dæmis Guðrún Kvaran, hún bendir á það og fleiri hafa gert það, að þegar að þessi eintölu orð eru notaði einhverju sérstakri afmarkari merkingu, þá eru þau til fleirtölu, eins og gull, eins og játn.
Já, já.
Sem að er hérna þegar að vera að tala til dæmis handjárn að einhver hafa sé færður burt í járnum og það er líka talað að hestar séu á járnum þá er það í fleirtölu þegar það er hlutir úr járni eða málmi og svo eins og vatn er eitt af þessum óteljanlegu orðum, það er ekki hægt að telja vatn, nema þessi stöðvatn.
Einmitt. Það er heldur ekki hægt að telja gleði.
Nei.
Nema hún sé partí.
Já.
Það er þegar áttir við vikivaka eða svona samkomi fólks, þá er talað gleðir.
Einmitt, þetta er nefnilega þriði flokkurinn, þriði merkingaflokkurinn og það er eitthvað óhlutkent.
Einmitt.
Eins og ánægja, ástúð, gleði og kæti.
Akkur.
Og það er ekki sagt það ríktu miklar ánægjur.
Nei,
með ákvörðunina. En það er hægt að sækja gleðir, ýmsar gleðir.
Já, já. Ég rast á hérna tilraun biskupsins til að bæta þjóðinni í munni með barna gleðum.
Já.
Þetta þótti mér ægilega fallegt. Þetta er úr almanakíns íslenska þjóðunafélags og svona yfirlitsgreinum leiklist á Íslandi.
Gleðir, gleðir frá gleðum til gleða.
Já, einmitt, gleðum til.
Gleðum er mjög fallegt, fallegt þá og fall. Já. Það er alveg sétt.
Að loknum lestri fréttana lit greini sokk og sameina hitt við áfram dag fylgist með fótabúnaði í að stóttulega umhverfi og sé að þeim fjölga stöku sokkunum í gráman grannaskinni falla eins og flýsur as fljóan sér ofta útvarpsaglas og fá sér af stúð og þegar öllu þeirra bauki er á botnin hvort blasir við að ekki gerist allt of oft að þau kík ekkur út
Hvað er kík
hugsun. Hjarta ertu fransbrauð. Ég kikni göngu limunum. Því snertu hortu. Ég sagði kannski væri þjóður og að við kýptum í kaffibóll og mögulega krúðir í og rifjuðum upp gegna sló. Hún sagði á laugadugum líta barna börnin við. Á mánudaginn læti skiptum við að maður lið. En annars er ég bara
svo er það svona orð, sko við höfum líka, vorum líka aðeins að velta fyrir okkur orðinu, keppni.
Já.
Keppni er skemmtilegt orð, vegna þess að, já ég veit ekki, það er mögulega kennt í skólum að þetta sé eitt af þessum eintölu orðum.
Já.
Svo núna á síðustu áratugum kannski er það, hefur það ekki verið óalgengt að sjá það í íþróttafréttum til dæmis.
Og reyndar sko í einmitt því sambandi í íþróttafréttum, þá hefur það tíðkast í fleirtölu allavega lungan út 20. öld.
Það er nefnilega það.
Já.
Þannig að það er svo kenning sem að mögulega stendur í einhverjum bókum að þetta sé eintölu orð. Hún stendst ekki alveg.
Nei.
Og að þetta sé nýjung, setni tíma nýjung.
Nei, það verist ekki gera það.
Nei,
einmitt í þessu sambandi þá virtust íþrótt að frétta rítarar mjög fljótir að byrja að nota það í fleirtölu, ekki í neinu sérstökum undartekningatilfellum sko. Þú tala bara um keppnir og átt á við bæði mót eða leiki ákveðna.
Já, og það er svolítið talað um það. Höskuldur Þráinsson til dæmis, hann skrifaði hérna í tímaritið Íslenskt mál árið 1983. Lilla grein, það voru í þessu riti, það var svona lítill flokkur, hann því var skipti í nokkra flokka. Lítill flokkur sem var kallaður flugur, þar sem málfræðingar voru að setja fram ýmsar vangaveltur um mál og málnotkunn. Og hann skrifaði litla flugu sem heitir ekki til í fleirtölu og er þar aðeins að ræða um svona eintölu orð sem að eru kannski þeirra merkingar að það sé ekki alveg eðlilegt að nota þau í fleirtölu. Og hann segir hérna ef grantir að gáð kemur í ljós að býsna mörg orð virðast hafa þess konar merkingu að mönnum finnist óeðlilegt að nota þau í fleirtölu. Þetta til dæmis við orð sem eru heiti á efnum eða safnheiti, eða tákna eitthvað óhlutkjent sem er nákvæmlega sama flokkuninn og Guðrún hvar hann var með í svarinn á vísindavefnum. Hann er einnig með skemmtilega vísu, svona minnisvísu. Minnisvísur eru hérna alltaf tóldið skemmtilegar sem er notað til að leggja alls konar flokna hluti á minnið. Og hún er svona kaffi, sykur, hveiti, mjólk, kopar, silfur, bræði, kæfa, lýsi, kæti, tólk, kerskni, ástúð, fræði. Þetta eru eintölu orð. En síðasta orðið í vísunni.
Fræði.
Það er nefnilega svolítið eins og foreldrar.
Já, foreldrar. Akkurat, það er fræðin.
Já, það er kvenkyns orðið eintölu og notað um fræði, heiti fræðigreina til dæmis, málfræði, sakfræði og svo framvegis. En svo er það í hvorkyni, í fleirtölu. Þá er talað um íslensk fræði til dæmis og hinn og þessi fræði.
Já.
Það er skemmtilegt og kannski er einhver merkingar munur þarna á. En Höskuldur tekur nefnilega sem dæmi orðið keppni sem merki um að hérna þegar það fer að merkja einstök kappmót eða slíkt virðist mönnum eðlilegt að nota það í fleirtölu og segja í mörgum keppnum, rétt eins og sagt er á mörgum mótum, segir hann. Og hann segist ekki sjá betur en þetta sé fullkomlega eðlilegt.
Akkurat.
Og það eru fleiri sammál honum um það.
Já. Ég held nú bara að það sé í sama tölublaði.
Jú, það er svo skemmtilegt. Það er rítdómur í sama hefti af íslensku máli árið 1983.
Já. Þá skrifar hérna Svavar Sigmundsson ritum um sænsk-íslenska orðabók nýútkomna, en í henni kemur fram að gleðir og keppnir fram, þessar fleirtölumyndir, þær séu að hverfa og Svavar Sigmundsson er ekki sammála því um keppnir, en þetta er svona dálítið úr takti við það sem að maður bæði sér með því að skoða Guðun blöð, dagblöð og það sem að þessir íslensku málfræðingar vilja menna.
Já, já. Og eins og þú sagði, lungan og 20. öld hefur keppni allavega verið notuð í fleirtölu og elstu dæmin má reykja alveg aftur á 19. öld.
Já, mitt.
Þannig að þetta er allt saman mjög skemmtilegt. En svo er það svona orð eins og gös sem trubla marga.
Já, einmitt.
Sem við hefum heyrt mikið notað til dæmis þessa fleirtölu af orðinu gas.
Já.
Sem við hefum heyrt mikið notað í tengslum við jarðhræringar síðustu ára, hún er alveg sérstaklega núna síðustu tveimur árum.
Já.
En líka bara svona undarfaran kannski áratug eða jafnvel meira. Mögulega vegna þess að hérna, yfirlesarar hafa lítið svo á að gas sé eintölu orð og hafa jafnvel leiðrétta og vilja frekka tala gastegundir og því líkt.
Já.
En gös er samt sem áður allgömul fleirtala og hún er mikið notuð þegar verður að tala mismunandi gastegundir og jarðvísinda fólk safnar til dæmis gösum og
já,
hrauni og eldgösum.
Ég svo dæmi um eðalgös.
Já, einmitt.
Þannig að það er...
Og svo er það þessi óhlutbundn orð sem að mörgum finnst erfitt að samþykja að geti verið til í fleirtölu, eins og vináttur eða orðrómar. Ég held að það væri alveg áhugavert rannsóknarefni að skoða það. Hvernig stendur á því að þetta er að breytast svona? Það eru ekki sérstaklega mörg ár síðan það fóru að verða áberandi að svona óhlutbundin orð séu notuð í fleirtölu. Fyrir utan gleðirnar.
Já, fyrir utan gleðirnar.
Og kefnirnar.
Annað, skemmtilegt sem ég nautum, það var sannleikur.
Já, það er einmitt svona óhlutbundin.
Já, sem er óhlutbundið og mín persónal tilfinning er algjörlega svo að það sé eintölu, en ég sá til dæmis í nýjum félagsritum, þá skrifar Gísli Brynjólfsson um þjóðmögunarfræði, hagfræði líklega. Það er engan vegin meining vor að kenning Adam Smith sé svo fullkominn að engu verið við hana bætt. Margir og mikilvægir sannleikar hafa verið uppgötaðir síðan hann var á dögum.
Já.
Já. En þetta er ekki algengt. Hins vegar langa með að nefna eitt annað dæmi sem ég fannst afskaplega skemmtilegt. Það er ljóðinu Lítil frétt úr blaðinu eftir Jón úr Vör, þar sem að hann yrkir: ég spyr, hefur hann þá brugðist okkur, er hans sannleikur annar en okkar, hefur þú þess vegna dæmt hann til enn meira fangelsis, á þá ekki lengur orð að mæta orði og tveir sannleikar að heilsast eins og ókunnir menn á götunni.
Þetta er gott.
Já,
þetta er mjög gott.
En það kannski ljóðskáld skrattast til að lifa sér allt mögulegt.
Já, en það eru líka þau sem að auka tunguna og gefa okkur nýji sjónarhorn með því að tegja orðin og toga.
Já.
Og setja þau annað samingi en við eigum að venjast eins og já. Þetta. Vegna þess að þó að þessu nokkur dæmi mynda þá er þetta áreiðanlega ekki algengt. Ég hugsaði bara þegar ég heyri orðið sannleikar, hugsaði ég tónleika og hugsaði að það væri kannski...
Já,
eða ólympíuleika eða eitthvað þvíumlíkt, það verður kannski skemmtilegt að halda sannleikana. Láta stjórnmálamenn keppa á sannleikunum. Það getur verið áhugavert.
Svo var eitt sem ég rakst á sem ég þótti eiginlega ennþá skemmtilega. Ég leitaði að fullkomnun í hennum ýmsu beigingamyndum og alls konar. Fann bara eitt dæmi um fleirtölu. Og það er, jú, merkjöld nokk, líka úr ljóði, það er eftir Björn Gunnlaugsson, náttúrfræðing, kennara við Lærðaskólan, eða Bestaskóla, síðan Lærðaskólan, hann var starfræðingur og náttúrfræðingur og orti einhvers konar náttúru guðfræði ljóðabálk, Njólu, og jafnvel ennþá skemmtilega við þetta finnst mér að þegar hann kemur að lífi á öðrum hnöttum, lífi annars staðar í alheiminum, þá yrkir hann meðal annars: annað líf svo eignast þeir, engil færir munu, eilíðar þá meir og meir magnast fullkomnunum.
Já, hér.
Já.
Þarna er hann að sko, þjóna forminu.
Já.
Væntanlega.
Já.
En finnst það kannski ekkert tiltökumál?
Nei, allavega læt sér hafa.
Já, að koma með fullkomnanirnar. Það er hljóta líka að vera, sko, að fullkomnun er komin í fleirtölu, það hlýtur hún að vera eitthvað meira en fullkomin.
Já, já, Ég veit ekki hvort að hérna, það eru þá mismunandi fullkomnanir eftir í hvar í alheimi þú ert eða hvað, en allavega það, þarna koma þær fyrir.
Eitt er það orð sem að þú hefur talað svolítið um, sem að er kannski, má segja, sé kannski svolítið á undanhaldi bara orðið sjálft, en að því að við viljum ekki endilega nota það lengur. Mm. En þú hefur fundið allmörg dæmi um í fleirtölu, það er orðið megrun.
Já, já, já. Og það er dálítið áhugavert. Megrun hefur alltaf verið mun algengari í eintölu, svo miklu munar sko. Og á tímabili var megrun bara mjög fyrirferða mikil í íslenskum blöðum á 9. og 10. áratugnum sérstaklega. Það var gullöld megrunarinnar í íslenskum fjölmiðlum. Það er 9. áratugurinn. En það gerist dálítið áhugavert á allra síðustu tveimur áratugum eða þar um bil. Að það verður svona lítil sprenging í notkun á megrunum í fleirtölu í íslenskum fjölmiðlum. Hún er pínu lítil með að við hérna eintöluna en samt þannig að hún notkunin margfaldast. En það sem er þar að gerast er að það vera að fjalla á neikvæðum notum um megrun.
Skaðsemi hennar.
Já, skaðsemi hennar.
Eða þeirra, megrununa.
Já, þar kemur nefnilega fyrir megrunnar og er þá verið að vísa til hinna ýmsu
aðferða,
eða
ekki, megrunar aðferða.
Jú, svona já. Æða eða þess að það sko.
Já, við hefum heyrt alla þess að kúra og svo framvegis.
Já,
já. Safakúrin og sítrónukúrin og atkinskúrin og svo framvegis.
Já, þannig að þessi markföldun í notkun á megrunum tengist því að það er verið að tala eða skrifa gegn megrunum.
Er þetta, tókstu eftir því, er þetta þá einhverju leiti kannski heilbrigð starfsfólk sem að nota þetta í fleirtölu, grifa greinar, gegn þessum búrum?
Þetta er alls konar bæði úr blöðum og úr tímaritum líka sem fjallaðum heilbrigðismál sko.
Já, en sko einmitt að því að hérna, þetta var svona vinsælt þarna undir lok á síðustu áratugum 2000 aldar, þá var megrun geysi vinsæl og mikið.
Já.
Það voru allir í megrun og einhverjum konur og þá man ég allavega ekki til þess að það hafi verið talað um megranir.
Nei.
Fólk fór í megrun.
Já.
Og það gerði það með því að fara á einhverja megrunar kúra.
Já, einmitt.
Sérstaka kúra sem að gaf þá til kynna að þetta væri eitthvað svona tímabundið átak.
Já.
Enda, og svo var hægt að fara aftur í gamla matræði.
Já, já. Þegar ég leitaði bara að orðunum sem slíkum, annars verið eintölu og hins og fleirtölu, þá skiptu niðurstöðunar þúsundum á 9. áratugnum, megrun, en megrunir kom fyrir einu sinni að mér minnir og þrisvar á 10. áratugnum, en síðan 17 sinnum.
Á 2000.
á fyrsta áratug þessar aldar og aftur 17 sinnum á þeim öðrum.
Já, á 2001. ætlaði ég nú segja.
Já.
Já, einmitt. Þannig að, hérna, já. Lítil sprenging, eins og þú segir.
En þá er undartekningalaust verið að fjalla neikvætt um þetta fyrirbrið.
Enda held ég að það fara ekki nokkur manneskja lengur í megrun.
Nei.
Það er alls konar aðferðir til að letast og grennast og svo framvegis sem það fyrir engin í megrun lengur.
Þetta var dálítið svona svo rakett.
Þetta er orð sem er svolítið að runni sitt skeið.
Já. Já. Þú varst að hlusta á Orð af orði. Tæknimaður var Lydia Gretastóttir. Fyrir þættinum heyrðum við Moses Hightower flytja lag sitt Ellismell af plötunni Lyftutónlist. Atli og Anna kveðja.